Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Na prvoj redovnoj sjednici zastupničkog doma državnog parlamenta izabrani članovi 6 stalnih komisija doma. U prvom čitanju usvojeni prijedlog zakona o carinskoj politici, ali ne izmjene i dopune zakona o vijeću ministara BiH, govori predsjedavajući doma Šefik Džaferović.
Ja mislim da ćemo odmah sa početkom naredne godine imati konstituirajuću sjednicu Doma naroda federalnog parlamenta, da ćemo imati izabrano rukovodstvo federacije i mandatara za sastav federalne vlade, a da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovati gospodina Zvizdića za predsjedavajućeg vijeća ministara.
Federalni parlament usvojio odluku o privremenom finansiranju institucija federacije za naredna 3 mjeseca te izmjene zakona o budžetu. Radnici uništenih preduzeća danas u Tuzli podižu jednokratnu pomoć od 220 maraka i 180 maraka u prehrambenim namirnicama.
To ćemo opet da vratimo državi. U početku 5 mjeseci nismo ništa primali, mi to moramo da za struju i vodu.
Pa ovo je i za ove radnike, nažalost, kao za djecu, jedan dobar paket.
Najmanje 10 osoba poginulo, a 20 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na sahrani u gradu Tadž sjeverno od Bagdada. U vodama iznad kojih je nestao avion kompanije Air Asia primijećeni predmeti i naftne mrlje za koje nije sigurno da su povezani sa nestalim avionom. Italijanske, grčke i albanske pomorske vlasti evakuisale sa zapaljenog italijanskog trajekta 391 osobu. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom i najvišom dnevnom temperaturom od minus 11 do 4 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je održana nakon konstituiranja prva redovita sjednica novog saziva zastupničkog doma državnog parlamenta. Na sjednici su izabrani članovi 6 stalnih povjerenstava ovog doma. Iduća sjednica bit će održana 15. siječnja. Do tada se očekuje kako će biti dostavljen prijedlog predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju mandatara za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na izvanrednoj sjednici zastupničkog doma federalnog parlamenta usvojena je odluka o privremenom financiranju federacije u prva 3 mjeseca iduće godine. Donošenje ovakve odluke bilo je neophodno radi sprječavanja financijske blokade federacije. Zastupnici su usvojili izmjene zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izmjenama je predviđeno da će odluku o privremenom financiranju Mostara u prvom kvartalu 2015. godine donijeti gradonačelnik u suglasnost načelnika za financije. Radnici uništenih tuzlanskih poduzeća danas u Tuzli podižu jednokratnu pomoć od 220 maraka i 180 maraka u prehrambenim namirnicama. Već od idućeg ponedjeljka najavljuju nove prosvjede i dalju borbu za uvezivanje radnog staža i revitalizaciju tvornica. Pripadnici Federalne uprave policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske pretresli su prostorije redakcije portala Kliks. Razlog akcije je objavljivanje spornog audio snimka razgovora Željke Cvijanović i nepoznatih osoba o navodnoj kupovini glasova zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SDP-ov kandidat Ivo Josipović tjesno je pobjedio na jučer održanom prvom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Slijedi ga HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović, koja za njim zaostaje za samo 1,24% glasova. Drugi krug izbora zakazan je za 11. siječanj. Jutro u većem dijelu regije osvanuo je pod snježnim pokrivačem uz temperature u sve značajnijem minusu. Takvo vrijeme meteorolozi prognoziraju i u idućim danima. U Hrvatskoj snježni i ledeni dani se nastavljaju, a na Makarskom primorju danas puše orkanska bura do 90 km na sat. Obilne snježne padavine paralizirale su jugozapadni dio Makedonije. Biseri makedonskog turizma Ohrid i Struga ostali su bez struje. Obilne snježne padavine napravile su velik metež širom Europe. Nevrijeme je najteže pogodilo Francuske Alpe, gdje je oko 15.000 ljudi ostalo zavejano. Britance je pogodila snježna mećava, ostavljajući više od 100.000 ljudi bez struje. Na zaleđenim autoputovima u Njemačkoj proklizali su kamioni, a širom te regije odloženi su avionski letovi, promet je u prekidu. Italijanske, grčke i albanske pomorske vlasti evakuirale su sa zapaljenog italijanskog trajekta 391 osobu od 478 koliko ih je bilo na brodu. Brod se zapalio nedaleko od otoka Otonoj. Prema dosadašnjim informacijama 5 putnika je poginulo. U vodama iznad kojih je nestao avion kompanije Air Asia, danas su primijećeni predmeti naftne mrlje. Nije sigurno da su povezani sa nestalim avionom, ali povećaju se sumnje da je avion završio na dnu mora. U avionu je bilo 162 putnika i članova posade. Sutra će u Bosni prevladavati oblačno vrijeme sa snijegom, u Hercegovini više sunčanog vremena uz jaku buru. Temperature će se kretati od minus 11 do 4 stupnja Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Sarajevu je održana prva redovna sjednica novog saziva Zastupničkog doma državnog parlamenta, na kojoj su izabrani članovi šest stalnih komisija ovog doma. U prvom čitanju usvojen je i prijedlog zakona o carinskoj politici, ali ne i izmjene i dopune zakona o vijeću ministara BiH. Sljedeća sjednica, kako prenosi Milad Obradović, bit će održana 15. januara.
Izmjene i dopune zakona o vijeću ministara Bosne i Hercegovine nisu dobile većinsku podršku poslanika predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, a na čekanju i dalje formiranje novog saziva vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džaferović kaže da za stranku demokratske akcije nema razloga da se čeka.
Ali očigledno je da postoje uslovljavanja tog procesa sa procesom u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. I ja mislim da ćemo mi do 15. januara imati završeno i ova dva kantona, dakle Goražde i Sarajevo, kada je u pitanju izbor delegata, da ćemo odmah sa početkom naredne godine imati konstituirajuću sjednicu Doma naroda, federalnog parlamenta, da ćemo imati izabrano rukovodstvo federacije i mandatara za sastav federalne vlade, a da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine uporedo s tim imenovati gospodina Zvizdića za predsjedavajućeg vijeća ministara i taj prijedlog dostaviti ovdje u parlamentarnu proceduru.
Borjana Krišto, zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma, poručuje da Hrvatska demokratska zajednica BiH ostaje na svojim principima.
Sve dok nemamo kompletno konstituiranu vlast kad je u pitanju zakonodavna vlast, a i izvršna vlast, ne možemo govoriti o napredcima i procesima u Bosni i Hercegovini.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić očekuje da će vijeće ministara BiH biti formirano u što skorije vrijeme.
Nadam se da to neće trajati kao što je trajalo prije 4 godine prilikom formiranja prošlog saziva savjeta ministara.
Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, dodaje da njegova stranka ne predstavlja problem, te da ne vidi razlog za uporedno formiranje vlasti.
Da li je stvar povjerenja, odnosno nepovjerenja, mada mislim da ni zato nema nekog osobitog razloga, pogotovo što je svima poznato da je nemoguće formirati vlast u federaciji, pa i na državnom nivou bez HDZ-a. Ako hoćete vijeća ministara, dajte, brate, da ga imenujemo. Dajte tog mandatara. Već kad je postoji jedno ime se samo vrti u priču. Mogli smo ga imati danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je na današnjoj vanrednoj sjednici odluku o privremenom finansiranju institucija Federacije BiH za naredna 3 mjeseca, te izmjene zakona o budžetu, čiji su predlagači SDA, HDZ BiH i DF, informiše Aida Đugom.
Odlukom o privremenom finansiranju omogućava se isplata neratnih i ratnih invalidnina, plata, a ova odluka donosi se kako ne bi došlo do zastoja financijskih tokova u Federaciji BiH u situaciji kada federalni budžet za narednu godinu ne može biti donesen do 31. decembra. Još uvijek u federaciji nije formiran Dom naroda, ni nova federalna vlada, tako da su za prva 3 mjeseca osigurana sredstva u iznosu višem od 422 miliona konvertibilnih maraka. Federalni ministar financija Ante Krajina.
Odluka o privremenom financiranju omogućava prenesenom smislu takozvani topli režim pogona. Kad imate proizvodnju, pa nije da se radi punim intenzitetom, ali nije ni proizvodnja prestala.
Poslanici Saveza za bolju budućnost bili su suzdržani pri glasanju za usvajanje odluke o privremenom finansiranju. Poslanik Nasir Beganović.
Oni koji su promptno i usvičeno najavljivali ekspresnu uspostavu vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, očito da su dezavuisali javnost, jer najveći problem ovih stranaka, govorim prvenstveno o DF-u, SDA, je pitanje da li će Mujo ili Sulju ili Hasu biti delegat u Domu naroda i kako će podijeliti ministarske fotelje.
Odluka o privremenom izvornom finansiranju uobičajena je praksa u izbornim godinama, kaže poslanik stranke Demokratske akcije Ismet Osmanović.
Sasvim je legitimno, normalno i dobro što danas imamo odluku o primarnom finansiranju iz sljedećeg razloga. Što je normalno i pametno da nova vlada federacije koja uskoro treba bude formirana, definiše fiskalnu politiku i definiše sve politike koje se proizvode ili koje proističu iz budžeta.
Poslanici su usvojili izmjene i dopune zakona o budžetima Federacije BiH kojim se omogućava da odluku o privremenom finansiranju i budžet grada Mostara za 2015. godinu donese gradonačelnik Mostara uz saglasnost načelnika za financije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon maratonskih rasprava o ekonomskoj politici i budžetu Republike Srpske za narednu godinu tokom vikenda, očekivalo se da će na novoj posebnoj sjednici početi i rasprava o likvidaciji Bobar banke. No noćas iza ponoći skupštinska većina glatko je odbila ovu raspravu. Opozicija danas tvrdi da je vlast time zaštitila milionski kriminal u toj banci. Detalje ima Milorad Milojević.
Opoziciju je zanimalo zašto je bilo toliko bitno da Bobar banka bude likvidirana, zbog čega više od 30 miliona maraka nije konvertovalo u kapital i na taj način bilo spaseno preko 200 radnih mjesta. Poslanik NDP-a Dragan Čavić najavljuje da će opozicija sada biti primorana da podnese zahtjeve SIPI i tužilaštvu Bosni i Hercegovine za organizovani kriminal u Bobar banci.
Razmjere kriminala u Bobar banci su neverovatne. Nema nikakve sumnje da u Bobar banci postoji upetljan politički vrh SNSD-a i cijela ta politička organizacija u pljačkanju depozita građana, javnih preduzeća i javnih ustanova. I zato su svi ovi koji su glasali u skupštini da se ne raspravlja o ovoj tački dnevnog reda saučesnici u kriminalu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović nije se puno upuštao u objašnjenje zašto nije bilo rasprave o Bobar banci.
Ja sam to stavio na dnevni red i na kolegijum prihvaćeno jednoglasno da takav dnevni red ide na Narodnu skupštinu. Većinom glasova taj dnevni red nije prihvaćen. A da li se neko boji i zašto se boji, to je stvarno pitanje za nekog drugog.
Agencija za bankarstvo je u novembru ove godine uvela prinudnu upravu Bobar banku jer poslovanje te banke nije bilo u skladu sa zakonom, a prije 6 dana počeo je i proces likvidacije te banke. Ukupni depoziti u Bobar banci iznose oko 250 miliona maraka, od čega su depoziti građana oko 80 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici uništenih preduzeća koji su proteklih dana proveli pješačeći prema granici Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, danas su u Tuzli potižu jednokratnu pomoć od 220 maraka i 180 maraka u prehrambenim namirnicama. Već od narednog ponedjeljka najavljuju nove proteste i dalju borbu za uvezivanje radnog staža i revitalizaciju tvornica. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Tomo Galušić, radnik tvornice obuće Aida, danas je dobio jednokratnu materijalnu pomoć i bon u iznosu od 180 maraka. Kaže, njemu i njegovoj obitelji to će itekako dobro doći.
To ćemo opet da vratimo državi. U početku 5 mjeseci nismo ništa primali, mi to moramo da za struju i vodu, tako da jedino onaj paket prehrane, eto, nešto će malo dobro doći.
Zikrija Đulović iz Livnice, čelika Tuzla.
Pa ovo je i za ove radnike, nažalost, kao za djecu. Jedan dobar paketić.
Isplata ove materijalne pomoći i paketa radnicima ne znači da oni odustaju od dalje borbe. Već od ponedjeljka najavljuju nove prosvjede. Emina Busulađić, radnica Dite.
Trajno rješenje znači pokretanje proizvodnje, uvezivanje staža i da živimo od svog rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Način protesta tuzlanskih radnika otvorio je niz pitanja, među njima i ono da li je prijetnje iseljavanjem dobar način da se riješe nagomilani problemi radnika u Bosni i Hercegovini, naročito ako se ima u vidu činjenica da se na njihovu dramu niko od nadležnih nije ni osvrnuo. Na ova pitanja odgovara docent sa Tuzlanskog pravnog fakulteta Zlatan Begić, sa kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Begiću, da li iz ove države trebaju da se iseljavaju radnici? Da li je to uopšte rješenje problema koji je zaista velik?
Iz ove države ne bi trebao niko da se iseljava, po najmanji radnici. Mi ovdje između sebe moramo urediti odnose, moramo da vidimo ko je šta radio posljednjih 20 godina, moramo da animiramo sve potencijale u ovoj zemlji da bismo nešto napravili. Da li je to moguće sa starim likovima koji su nas doveli u ovu situaciju koja nam se trenutno dešava, moje lično mišljenje je da je to vrlo teško.
Mi smo zaista došli u jednu apsurdnu situaciju u kojoj 3 dana radnici pješače, niko u ovoj državi se ne obazire na to.
To je strašna poruka. poslana od strane vladajućih političkih struktura, jer vladajuće političke strukture su u prethodnih 15 godina napravili sistem unutar kojeg sasvim ugodno u raskoši mogu da žive oni prominentni članovi političkih partija i nosioci političkih funkcija. Na kraju krajeva imamo jednu izraženu bahatost. Ja nisam čuo da je jedan od ovih kojih mi volimo zvati lidera obratio na bilo koji način pažnju na čitavu ovu dramu koja se dešavala. Jer ovi 100 ljudi koji su pješačili, riječ je onim najupornijim i najočajnijim, da tako kažem, desetine hiljada takvih ljudi u Bosni i Hercegovini koji se još uvijek nisu odlučili na ovakve i slične poteze, ali je, ja vjerujem, pitanje vremena kad će se odlučiti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 po minuta. Podsjećam još jednom na vijesti dana. Na prvoj redovnoj sjednici Zastupničkog doma državnog parlamenta usvojen prijedlog zakona o carinskoj politici. Federalni parlament usvojio odluku o privremenom finansiranju institucija Federacije BiH za naredna 3 mjeseca. Policija pretresa prostorije redakcije portala Klik sa razlog akcije objavljivanje spornog audio snimka razgovora Željke Cvijanović i nepoznatih osoba o navodnoj kupovini glasova poslanika u Skupštini RS-a. Najmanje 10 osoba poginulo, a 20 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na sahrani u gradu Tadž, sjeverno od Bagdada. U vodama iznad kojih je nestao avion kompanije Air Asia primijećeni predmeti i naftne mrlje. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom sa najvišom dnevnom temperaturom od minus 11 do 4 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta, 12 zaposlenika Biroa Radija Slobodna Evropa u Baku pritvoreni su i ispitivani u policiji. Nakon 12 sati pušteni su kućama, ali im je naređeno da se i danas pojave kod istražnih organa ili će biti uhapšeni. Podsjećamo, u petak je redakcija našeg radija u glavnom gradu Azerbejdžana zatvorena, a kompjuteri i dokumenti zaplijenjeni. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Zaposlenicima Radija Azerlik, kako se zvanično zove servis Radija Slobodna Evropa za Azerbejdžan, nije bilo dopušteno prisustvo advokata na ispitivanjima u policiji. Tužitelj je pravnom zastupniku kazao kako su osumnjičenima oduzeta prava da rade za Slobodnu Evropu, te da se ispitivanja moraju nastaviti. Glavni urednik Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić osudio je ovu akciju rekavši da azerbejdžanske vlasti teroriziraju naše zaposlene i njihove porodice. Kasno noću u subotu 27. decembra istražitelji su upali u domove naših zaposlenih i napravili premetačinu. Kamran Mahmudov, urednik i voditelj dnevnog programa, odveden je iz svog stana u nedjelju rano ujutru, nakon što je policija nasilno ušla u njegovu kuću. Policija je također uhapsila Čingiz Sulcanoj, urednika Radija Azadlik na ruskom jeziku, kao i čistačicu Matanata Abdinovu. Oni su ispitivani u prostorijama državnog odvjetništva u Baku u jedinici koja se bavi teškim zločinima. U međuvremenu u Briselu portparol generalnog sekretara Vijeća Europe rekao je da zatvaranje Radija Azerik ponovno podiže zabrinutost zbog slobode izražavanja u Azerbejdžanu. Zato će Vijeće od vlasti u Baku tražiti razlog i pravno opravdanje za akciju koju su poduzeli. Direktor azerbejdžanskog servisa Kenan Alijev objašnjava. Ovo je dio dugotrajne akcije slamanja međunarodnih organizacija u Azerbejdžanu. Mnoge su ove godine već napustile zemlju, tako da je vlast sada odlučila udariti na Radio Slobodna Evropa prije svega zato što je to posljednji otok slobodnog novinarstva u zemlji.
Iz regije u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj 11. januara očekuje se jedna od najizvjesnijih izbornih trka između Ive Josipovića, kandidata SDP-a i Kolinde Grabar-Kitarović, kandidatkinje HDZ-a. Na osnovu prebrojanih skoro 100% obrađenih glasačkih listića, Josipović ima prednost za samo 1,24% glasova. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Po mnogim ocjenama, vjerojatno glavni razlog što je razlika između njih dvoje svega 1,24%. Činjenica da Josipović je na prošlim i novim izborima kandidat Socijaldemokratske partije, a velika većina građana misli da je aktualna vlada predvođena socijaldemokratima napravila malo ili nimalo protiv nezaposlenosti, a za izlazak iz krize. Politički analitičar Nenad Zakošek.
Kad imate ekonomski neuspješnu vladu i kad osim toga imate jednu mobilizaciju usto još paralelno na svjetonazorskim pitanjima, zapravo imate jedinu jedino eventualna mogućnost da ti birači racionalno su motivirani da kažu pa idemo spriječiti veće zlo, idemo zbog toga izaći. Međutim, to je mnogo slabija motivacija od one koju su imali svi birači desnice da podrže svoju kandidatkinju da bi došlo do promjene.
16,5% protestnih glasova Ivanu Sinčiću, kandidatu nevladine udruge Živi zid, koja pokušava spriječiti deložacije nakon bankovnih ovrha i govori o kreditima, blokiranim računima, bankama koje tresu društvom i tako dalje, pokazuje da su nezadovoljnici političkim sustavom u cjelini dobili mjesto okupljanja. Politička analitičarka Jasmina Popović upravo na temama koje Sinčić inicirao vidi kuda Josipović mora krenuti u borbi za drugi krug.
U ova dva tjedna Ivo Josipović se mora okrenuti doista građanima, govoriti o njihovoj situaciji, o njihovom stvarnom životu, ako treba odmaknuti se od vlade dodatno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U prvih 11 mjeseci smanjen je broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, a povećan broj zaposlenih. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Kako je saopšteno na današnjoj konferenciji za novinare, povećan je broj osoba koji su se zapošljavale u Sloveniji i Njemačkoj. Pratila Dženana Halimović.
Broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini nakon dužeg vremena konstantno je bio u porastu, dok je broj nezaposlenih od marta 2014. godine po prvi put nakon 2009. godine bilježio kontinuirano smanjenje u poređenju s istim periodom prošle godine. Zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Željko Rajić.
Smanjenje broja registrovanih nezaposlenih lica. Ovaj broj se odnosi na januar 2014. godine i smanjio se za 1,8%. Povećanje broja novoprijavljenih lica na evidencije nezaposlenih registrovano je povećanje za 1%. Također, povećanje broja zaposlenih lica u odnosu na isti period prošle godine je veći za 13,1%.
Najveći rast zaposlenosti u proteklom periodu zabilježen je u sektorima administrativne, pomoćne i uslužne djelatnosti, hotelijerstva i ugostiteljstva, zatim prerađivačke industrije, poljoprivrede, ribolova i šumarstva. Uz posredstvo agencije zaposleno je više od 2300 građana Bosne i Hercegovine, i to u Sloveniji i Saveznoj Republici Njemačkoj. Najtraženiji kadar bili su medicinski radnici, građevinari, arhitekte, varioci i bravari. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Unija udruženja poslodavaca RS-a, Konfederacije sindikata radnika i Unije sindikata radnika u zdravstvu ovog bosansko-hercegovačkog entiteta potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji. Cilj je efikasan socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik Konfederacije sindikata radnika Obred Balenzada kazao je da je cilj memoranduma oblikovanje politike koja bi bila u interesu i radnika i poslodavaca, ali i privrede.
Cilj ovog svega je nije eliminacija bilo koga i oskakanje mjesto nekoga, nego je cilj sasvim drugačiji, da se na jedan sasvim drugačiji način bolji i kvalitetniji rješavaju problemi radnika i, ja bih rekao, ukupno privrede Republike Srpske, koja je na vrlo teškoj situaciji.
Sindikati koji nisu reprezentativni pa ne učestvuju u socijalnom dijalogu, ali i poslodavci, saglasni su da je potrebno što prije donijeti i novi zakon o radu. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin.
Ukoliko neko tvrdi da ne treba, mi tvrdimo da treba.
Potpredsjednik Unije sindikata radnika u zdravstvu Miodrag Femić.
Strukovni sindikat i doktora i Unija su spremni da određena poglavlja se treba izmijeniti u zakonu o radu, pogotovo poglavlja o reprezentativnosti, gdje drugi nam sole pamet i odlučuju o našoj reprezentativnosti koji nisu vezani za to.
Sada se očekuje reakcija Saveza sindikata Republike Srpske, koji je zvanično reprezentativni sindikat, a do sada se protivio donošenju novog zakona o radu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske stavilo je van snage naredbu o zabrani prometa namirnica makedonskog proizvođača Pekabesko, jer je utvrđeno da ne sadrži prekomjerne količine dodatnih fosfata. Zastupnik Pekabeska za BiH traži hitne istrage i nadoknadu štete, a odgovornost za eventualne propuste se međusobno prebacuje između nadležnih institucija. Gojko Veselinović.
Činjenica je da su tokom trajanja ove afere sjevale međusobne optužbe na relaciji Ministarstva poljoprivrede i Inspekcije za hranu ovog entiteta, ali na kraju se i dalje ne zna ko je kriv. Aleksandra Rozić-Gavrić, portparol Ministarstva poljoprivrede.
Različito tumačenje pravilnika od strane referentnih laboratorija
rezultat je loše pisanih pravilnika, odsustva uputstva za postupanje po donesenim pravilnicima i odsustva pravovremene i adekvatne komunikacije institucija na svim nivoima vlasti po pitanju bezbjednosti hrane u BiH.
Glavni inspektor Inspektorata za hranu Republike Srpske Pejo Đurašinović ranije je tvrdio da su oni radili sve u skladu sa procedurama.
Tačno je da procedura u potpunosti ispoštovana. Zato postoje predmeti, možemo vam dostaviti na uvid kompletne predmete.
Sa druge strane, iz Kancelarije za veterinarstvo BiH su se također oglasili saopštenjem u kojem se navodi niz proceduralnih grešaka u ovom postupku od strane Ministarstva poljoprivrede RS-a, te se navodi kako je kompletan postupak sproveden laički sa nizom paušalnih ocjena i različitih tumačenja rezultata laboratorijskih analiza. I pored ovoga i dalje nije poznato ko će nadoknaditi štetu i odgovarati za nastale propuste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Mostaru su danas potpisani ugovori o izgradnji dva kolektora za prikupljanje otpadnih voda u strogom centru grada. Vrijednost ugovora je, kako javlja Mirsad Behram, oko 1,5 milijuna eura.
Kako je rečeno u gradskoj vijećnici, tokom svečanosti potpisivanja ugovora o izgradnji kolektora, trenutno sve otpadne vode na području Mostara idu uglavnom u Neretvu bez ikakvog pročišćavanja. Kakav takav kanalizacioni sistem postoji tek u gradskoj zoni, ali uprkos tome otpadne vode se izlijevaju u Neretvu. Emir Nuspahić, šef službe za građenje infrastrukturnih objekata grada Mostara, za naš radio kaže da su danas potpisana dva ugovora vrijedna oko 1,5 milijuna eura.
Jedan ugovor je za izgradnju desnoobalnog kolektora u dužini od 1800 metara. Drugi ugovor je lijevo, znači od Šemovca ulicom Franjevačka do Balnovca.
Gradonačelnik Ljubo Bešlić je podsjetio da je riječ o projektu izgradnje objekata za prikupljanje i tretman otpadnih voda, na kojem se radi još od 2004. godine.
Projekat prikupljanja i tretmana otpadnih voda grada Mostara, to je najveći projekat pojedinačni kad se zajedno zbroji sve ono što treba uraditi, ima vrijednost negdje oko 100 milijuna maraka, a mi ćemo 70% tog projekta završiti za 2 godine.
Novac za sve faze projekta uz ostale izdvojili su i Svjetska banka, Europska komisija te vlada Federacije BiH. Premijer Nermin Nikšić nakon današnjeg potpisivanja ugovora sa dvije firme iz Mostara kazao je:
ovo možemo tretirati kao finu vijest, novogodišnji poklon za građane Mostara i za njihove uposlene koji će u naredne 2 godine sigurno imati posla na realizaciju ovih projekata.
Inače rečeno je i da bi Mostar i mjesta južno od Mostara nakon izgradnje kolektora i pročišćivača otpadnih voda, što bi moglo koštati oko 26 milijuna eura, trebali dobiti potpuno čistu rijeku Neretvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U zemlji gdje se sredstva za kulturu izdvajaju na kapaljku, prirediti kvalitetan muzički događaj nije lak zadatak. Posebno je to slučaj sa koncertima klasične muzike, kojih je ove godine bilo mnogo, ali najviše u većim BiH gradovima. Zvjezdan Živković.
Muzički događaj godine u BiH bio je svakako koncert Bečke filharmonije u Sarajevskoj vijećnici, priređen u okviru obilježavanja 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Austrijski dirigent Franz Welser Müst.
Ovaj koncert nam govori da rat nije opcija. Muzika i ostale umjetnosti podsjećaju nas da postoji nešto veće u čovječanstvu i ljudskim životima.
A u okviru 20. Sarajevskih večeri muzike održan je i solistički koncert cijenjenog hrvatskog pijaniste Ive Pogorelića, koji je samo za naš radio izjavio:
vrijeme koje se ulaže, trud koji se ulaže, on se vraća. I vraća se onima koji su ispunjeni poštovanjem prema autorima, prema instrumentu, poštovanjem prema svojoj profesiji i prema onome što publika i slušatelji očekuju od umjetnika.
Od festivala horova u Banja Luci, harmonike u istočnom Sarajevu, do kamerne muzike u Sarajevu, večeri klasične muzike isključivo se organizuju u većim BiH gradovima. Razlog tome je nedostatak kulturne politike, pa i činjenice da ova zemlja slabo podržava vlastiti umjetnički kadar. Profesor sa Muzičke akademije Sarajevo, Vedran Tuce.
Želja bi mi bila da u sljedećoj godini, kad se budemo čuli u ovom vremenu, da vam se mogu pohvaliti da smo barem malo pomakli i tu produkciju, da ljudi koji su završili, a jako su kvalitetni, imaju prostora da sviraju i da mogu od toga da žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
U Sarajevu održana prva redovita sjednica Zastupničkog doma državnog parlamenta, imenovani članovi 7 stalnih povjerenstava. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio odluku o privremenom financiranju za prva 3 mjeseca iduće godine. U Tuzli radnici propalih poduzeća danas primili jednokratnu novčanu pomoć od ponedjeljka najavljuju nove prosvjede. Policija pretresa prostorije redakcije portala Kliks. Akcija se provodi zbog spornog audio snimka razgovora Željke Cvijanović o navodnoj kupovini glasova zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović izborili drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Snježno nevrijeme zahvatilo veći dio regije. Italijanske, grčke i albanske pomorske vlasti evakuirale sa zapaljenog italijanskog trajekta 391 osobu. Sutra će u Bosni prevladavati oblačno vrijeme sa snijegom, temperature od minus 11 do 4 stupnja Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Enes Hrničić, Ivan Katavić i Dženana Karabegović.